36. kafli. Besalel og Oholiab og allir aðrir hagleiksmenn sem drottinn gaf hugvit og kunnáttu svo að þeir bera skynbragð á alls konar verk sem vinna þar vegna helgidómsins eiga að gera allt sem drottinn hefur boðið. Móse kallaði nú fyrir sig Besalel og Oholiab og alla aðra hagleiksmenn sem drottinn hafði veitt þekkingu, alla sem fúsir voru til að hefja verkið og vinna það. Þeir tóku við öllum gjöfunum af Móse sem Ísraelsmenn höfðu komið með, svo að hægt væri að vinna allt verkið við helgidóminn. En Ísraelsmenn komu sjálfviljugir með gjöld sín hvern morgun. Þá komu allir hagleiksmennirnir sem voru að vinna allt sem þurfti vegna helgidómsins, hver frá því verki sem hann var að vinna og sögðu við Móse. Fólkið kemur með meira en nauðsynlegt er vegna verksins sem drottinn bauð að vinna. Móse skipaði þá að þessi boð yrðu kunngjörð í búðunum. Hér eftir skulu hvorki karlar né konur hafa fyrir því að koma með gjafir til helgidómsins. Þá hætti fólkið að koma með afgjöldin, því að nóg var komið, meira segja meira en nóg, til að vinna allt verkið. Hagleiksmennirnir á meðal þeirra sem verkið unnu gerðu tjaldbúðina úr 10 tjalddúkum úr tvinnuðu fínu líni, bláum purpura, rauðum purpura og skarlati. Þeir glit ofu kerúba í dúkana. Hver dúkur var 28 álna langur og 4 álna breiður. Allir dúkarnir voru jafnstórir. Hann festi 5 tjalddúka hvern við annan og hina 5 tjalddúkana festi hann einnig hvern við annan. Síðan gerði hann lykkjur úr bláum purpura á jaðar annars tjalddúksins á samfellunni og eins á jaðar endadúksins á hinni samfellunni. Hann gerði 50 lykkjur á annan tjalddúkin og 50 lykkjur á jaðar endadúksins í hinni samfellunni. Lykkjurnar stóðust á. Síðan gerði hann 50 króka úr gulli og krakti dúkana saman með krókonum svo að tjaldbúðin varð ein og óskipt. Hann gerði tjaldúka úr geitahári til að tjalda með yfir tjaldbúðina, 11 tjaldúka. Hver dúkur var 30 álna langur og 4 álna breiður. Þessir 11 tjaldúkar voru jafnstórir. Hann festi saman 5 dúka sér og 6 dúka sér. Hann gerði 50 lykkjur á jaðar endadúksins í samfellunni og 50 lykkjur á jaðar dúksins í hinni samfellunni. Hann gerði 50 króka úr eir til að krækja tjaldbúðina saman svo að hún yrði ein held. Hann gerði þak yfir tjaldið úr rauðlituðum hrútskinnum og annað þak úr höfrungaskinnum yfir það. Hann gerði þyljuborð í tjaldbúðina, borð úr akasíuviði sem stóðu upp á endan. Hvert borð var 10 álna langt og hálf önnur alin á breitt. Á hverju borði voru 2 tappar til að festa þau. Þannig gerði hann öll borðin fyrir tjaldbúðina. Hann gerði borð fyrir tjaldbúðina, 20 borð fyrir suðurhliðina og 40 sökla úr silfri undir þessi 20 borð, 2 sökla undir hvert borð. Sinn fyrir hvorn tappa. Fyrir hina hlið tjaldbúðarinnar norður hliðina gerði hann 20 borð og 40 sökla úr silfri, 2 sökla fyrir hvert borð. Hann gerði 6 borð fyrir aftur gafl tjaldbúðarinnar sem snýri vestur og hann gerði 2 borð fyrir horn búðarinnar á bakliðinni. Þau voru tvöfalda neðan og eins að ofan til fyrsta hrings. Þannig gerði þau bæði í báðum hornunum. Þetta voru 8 borð ásamt söklum úr silfri, 16 söklum, 2 undir hverju borði. Hann gerði þverslár úr akasíu viði, 5 fyrir þyljuborðin á annari hlið tjaldbúðarinnar og 5 fyrir þyljuborðin á hinni hliðinnar og 5 þverslár fyrir þyljuborðin á bakliðinni gegnt vestri. Hann gerði miðslána þannig að hún var á miðjum borðunum endan á milli. Hann lagði borðin gulli og gerði hringi úr gulli á þau til að halda þverslánum uppi. Hann lagði einnig slárnar gulli. Hann gerði fortjaldið úr bláum purpura, rauðum purpura og skarlati ásamt tvinnuðu fínu líni. Hann óv í það kerúba með mynd vefnaði. Hann gerði fjórar súlur úr akasíuviði og lagði þær gulli. Í þeim voru naglar úr gulli og hann stefti undir þær fjórar sökla úr silfri. Hann gerði forhengi fyrir inngang tjaldsins úr bláum purpura, rauðum purpura og skarlati ásamt tvinnuðu fínu líni listilega gerðu. Hann gerði fimm súlur úr akasíu viði með nöglum fyrir forhengið. Hann lagði súluna höfuðin og þver slárnar gulli en söklar þeirra voru úr eir.